Valik tsaari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest
Härrad vannutatud mehed
ilmus eesti keeles 1982. aastal Loomingu raamatukogu sarjas. Õigusteaduste doktor, professor Ilmar Rebane, kirjutas raamatu eessõnas. Avaldatavad kõned on sõnakunsti välja paistvad saavutused. Nende väärtus on kaheldamatu ning neist võib saada sügava esteetilise elamuse. Nad üllatavad kohtualuste käitumise peene psühholoogilise analüüsi, kuriteo sisemiste tõukejõudude sügava avamise, inimese isiksuse igakülgse eritluse, keeruliste konfliktsituatsioonide elava ja vaheda lahkamisega. Nendes kõnedes on nauditav teksti hoolikas kirjanduslik töötlus, sõnavara rikkus, lause kujundlikkus, tabavad võrdlused ning nõtke stiil. Ideaalne ongi selline kohtukõne, mis kõigi muude vooruste kõrval on kunstiteos. Ilmar Rebane kirjutab. Avaldatud oraatoreist oli kõige väljapaistvam ilmselt Fjodor Plevako, kes otse Dostojevskiliku jõuga tungis inimpsüühika saladustesse. Mõned tema kõned on muutunud otse legendaarseiks tabavuse ja kokkusurutuse poolest. Siin kohal vaid kaks näidet. Pärast prokuröri efektset kõnet esines Fjodor Plevako vaimuliku kaitseks, kes oli toime pannud rasked kuriteod ja kelle süü oli täielikult tõendatud. Ta ütles.
Härrad vandekohtunikud, asi on selge. Prokuröril on kõiges õigus. Kõik need kuriteod on kohtualune toime pannud ja üles tunnistanud, milleks siin vaielda. Ent ma juhin teie tähelepanu järgmisele. Teie ees istub inimene, kes 30 aasta kestel on pihil teile andestanud teie patud. Nüüd ootab ta, et teie andestaksite temale tema patu.
Teine juhtum. Eideke oli varastanud plekis teekannu, mis ei maksnud 50 kopikatki. Prokurör, jõudmaks ette Plevakost, esitas ka kõik kergendavad asjaolud, ent ütles siiski, et Eideke on sirutanud käe püha eraomandi järele, millel rajaneb kogu ühiskondlik kord. Ja kuna seda ei ole lubatud kellelgi kõigutada, väärib ka karistust. Plevako sõnas.
Palju hädasid ja katsumusi on tulnud Venemaal üle elada oma enam kui 1000-aastase ajaloo kestel. Teda on tükeldanud petšeneegid, polovetsid, tatarlased ja poolakad. Tosingond rahvast on talle kallale tunginud, Moskva on ära võetud. Venemaa on kõik välja kannatanud. Ta sai kõigest jagu, aina kosus ja kasvas katsumustes. Aga nüüd, vanamutike näppas piduse teekannu, hind 30 kopikat. Sellele Venemaa juba vastu ei saa. Sellest saab ta ilmtingimata hukka.
Partenevi kohtuasi. Partenev oli antud kohtu alla süüdistatuna näitlejatar Maria Visnovska tahtlikus tapmises. Süüdistusaktis inkrimineeriti talle järgmist. 1890. aasta veebruaris tutvus Partenev kaunitar Visnovskaga. Arglik ja tagasihoidlik Partenev tundis end naise seltskonnas hillitsetuna, kuid tasapisi kohanes ja tegi Visnovskale abielu ettepaneku. Abiellumiseks oli vajalik Partenevi vanemate nõusolek, mida ta oma puhkuse ajal pidi neilt paluma. Vanematega kohtudes aga ei söandanud Partenev abiellumisplaanidest sõnagi rääkida, teades ette, et ta vanematelt selleks nõusolekut ei saa. Partenevi külaskäigud Visnovska juurde sagenesid ning 26. märtsil 1890 arenesid nende suhted intiimsuseni. Paraku polnud Partenevi õnn täielik. Kaunitar Visnovskal oli palju austajaid, kellega ta meelsasti koketeeris. Partenevit piinas nii hästi armukadedus, kui ka teadmine, et ta armastatuga abielluda ei saa. Seepärast kõneles ta tihti kavatsusest vabatahtlikult elust lahkuda. See kõneaine meeldis ka Visnovskale, kes näitas Partenevile mürgiampullikest ja revolvrit. Kord küsis Visnovska Partenevilt, kas viimasel jätkuks meelekindlust tappa enne tema, seejärel aga ka ennast. Teisel korral nõudis Visnovska Partenevilt tõotust, et viimane talle oma vabasurmast ette teataks ja võimaldaks tal jumalaga jätta. Sünged tundelised ahastushood vaheldusid lõbusate olengutega linnatagustes restoranides ja salajaste intiimsete kohtumistega. Tuli ette ka tülisid. Mais nõudis Visnovska, et Partenev üüriks mõnes vaikses linnajaos salakorteri, kui ta soovib intiimseid kokkusaamisi, sest Partenevi sagedased öised külaskäigud kompromiteerivad teda. 16. juuniks lõppes Partenevi üüritud toas remont ning ta palus kohe sel samal päeval, et Visnovska võtaks ühe võtme enda kätte. Nüüd on juba hilja, vastas talle Visnovska, lähemalt selgitamata, miks hilja. Ning sõitis terveks päevaks ära oma ema juurde suvilasse. Armukadedusest piinatud Partenev, kes Visnovska sõnu tõlgendas kui otsust vahekord temaga lõpetada, kirjutas Visnovskale etteheitva kirja, milles lubas endalt elu võtta. Koos selle kirjaga saatis ta Visnovskale tagasi kõik viimase kirjad temale ning Visnovskalt saadud mälestusesemed. Kui Visnovska kirja kätte sai, sõitis ta öisel ajale vaatamata otse kohe kasarmu juurde, kus elas Partenev, ning lasi viimase välja kutsuda. Ta määras Partenevile järgmiseks päevaks kohtumise üüritud korterisse. Visnovska sõnade kohaselt pidi see jääma nende viimaseks kokkusaamiseks, sest ta olevat otsustanud välismaale sõita. Kui Visnovska järgmise päeva õhtul kella 7 paiku salakorterisse tuli, oli tal kaasas 2 pakki. Neist võttis ta välja hommikumantli ja Partenevi revolvri. See kogukas laetud revolver oli olnud Visnovska käes hoiul. Kui Parteenev küsis, miks Visnovska relva kaasa võttis, vastas Visnovska, et ta relva enam ei vaja ja seepärast tagastab selle omanikule. Algul olid mõlemad viimaste päevade lahkhelide mõju all. Hiljem nende vahekord laabus ja taastus endine lähedus. Kella 10 paiku söödi õhtust. Paari tunni pärast kaldus jutt taas surmale. Visnovska ütles, et ta tunneb ennast otse kui hauas, kus ta enam välja ei pääse. Parteenev vaikis. Visnovska jätkas. Kui sa mind armastaksid, siis sa ei ähvardaks endalt elu võtta, vaid tapaksid minu. Parteenev vaidles sellele vastu, öeldes, et ta võib küll võtta elu endalt, kuid ei suuda tõsta kätt Visnovska vastu. Seejärel surus Parteenev pinnastatud kukega revolvri toru vastu oimu kohta. Tappa ennast minu nähes on julm, keelas teda Visnovska. Mida mina pärast seda peale hakkan? Ta võttis kleiditaskust kaks purgikest. Ühes oli tema enda varutud oopium, teise oli talle tema palvel hankinud Parteenev ja selles oli kloroform. Visnovska tegi ettepaneku võtta üheskoos mürki ning kui mürk on talle Visnovskale mõju avaldanud, siis pidi Parteenev tapma esiteks tema ja pärast seda ka enda. Parteenev jäi nõusse. See peale asusid mõlemad kirjutama hüvasti jäetu läkitusi. Visnovska kirjutas kaua, rebis üha pabereid puruks ja alustas kirjutamist otsast peale. Parteenev, kes oli kirjutamisega valmis jõudnud, hakkas teda kiirustama. Visnovska võttis oopiumi ja jõi porterit peale. Ka Parteenev jõi paar lonksu mürgisegust porterit. Seejärel heitis Visnovska diivanile pikali ja pani endale näole kaks kloroformiga immutatud taskuretti. Mõne aja pärast, kui Visnovska oli jõudnud uinuda, istus Parteenev tema kõrvale diivanile, embas teda pahema käega, surus parema käega revolvri suu vastu Visnovska paljast rinda ning vajutas kukele. Parteenev ei osanud täpselt öelda, mis kella ajal see juhtus, kuid ta arvas, et kella 3:30 paiku öösel. Korterist lahkus ta umbes kell 5, võtnud kaasa revolvri ja lukustanud ukse. Parteenev sõitis koju. Parteenevi väited, et ta tappis Visnovska viimase enda soovil ja tahtel, loeti süüdistusaktis kummutatuteks kadunu omaste ja sõprade ütlustega, samuti Visnovska kirjutatud lahkumisläkitustega, mille tükid leiti sündmuspaigalt, kleebiti kokku ning niimoodi taastati nende sisu. Nendest kirjakestest võis lugeda. Esiteks, see inimene ähvardas ennast tappa ja ma tulin. Ta ei lase mul elust lahkuda. Teiseks, nii siis on kätte jõudnud minu viimane tund. See inimene ei lase mul siit elavana lahkuda. Mu Jumal, ära jäta mind maha. Mu viimased mõtted kuuluvad mu emale ja mu kunstile. See surm ei saabu minu tahtel. Kolmandaks. Püünis. Mind ootab surm. See inimene on õiguse mõistja. Ma kardan. Värisen. Mu viimased mõtted kuuluvad emale ja kunstile. Jumal, päästa mind, avita. Mind veeti sisse. See oli lõks. Visnovska. Nende kolme sedeli sisu kohta ei osanud Parteenev midagi öelda. Enne tapmist toas valitsenud olukorda kirjeldas ta aga üksikasjalikult. Olin kindel, et isa mitte ühelgi juhul ei anna nõusolekut selleks abieluks, seepärast kirjutasingi lause, te ei tahtnud minu õnne. Visnovska kirjutas oma kirju kaua, kiirustamata, iga sõna läbi mõeldes. Pani paar sõna paperile ja peatus, silmitses ust ja mõtiskles. Ta rebis sedeleid katki, viskas tükid kuhu juhtus ja alustas taas otsast peale. Mina sain palju varem valmis. Toas põles üks ainus küünal, kui me hakkasime kirju kirjutama. Siis tahtsin ma veel teist põlema panna, kuid Visnovska keelas. Pole vaja. Mitu kirja ta kirjutas, seda ma ei tea. Mäletan vaid, et terveks jättis ta kaks. Ma küsisin talt, mida ta kirjutas. Ta vastas, et ühe kirja teatrite direktsioonile, teise emale. Puruks rebitud kirjade kohta ma ei küsinud midagi. Ta soovis minu kirju näha ja rebis katki selle kirja, mille ma olin kirjutanud Palitsõnile teravas toonis ning ütles, et kui see kiri alles jääks, siis ei teeks Palitsõn mitte midagi tema ema heaks, mida ta ise olevat oma kirjas Palitsõnile viimaselt palunud. Siis hakkas Visnovska taas rääkima meie armastusest, meie väljapääsmatust olukorrast, sellest, et meile ei jää muud üle kui elust lahkuda. Sellel kohal ma hüüdsin vahele, et kui juba nii, siis tehkem seda ometi rute. Edasi, nagu seletas Parteenev, olevat Visnovska öelnud. Kui sa mind armastad, siis tapa. Seletanud küll, kuidas kõik toimus, kinnitas Parteenev samas, et ta ei mäleta, kui kaua ta pärast veel sündmuskohal viibis, sest ta olevat olnud otse kui arust ära. Ta mäletas, et valas Visnovskale sifoonist vett näkku, ise ei mõista, miks. Lõpuks pani ta enda riidesse ja sõitis polku. Kolme Visnovska kirjutatud ja katki rebitud kirja sisu oli Parteenevile üllatuseks. Ta kinnitas, et mitte tema ei kallutanud Visnovskat eluga lõpparvet tegema. Ta oli öelnud üksnes seda, et tema, Parteenev, ei suuda ilma Visnovskata elada. Kui Visnovska vaid tahtnud oleks, suutnuks ta kergesti teda rahustada, sest Visnovska võis üleüldse teha temaga kõike, mis talle aga pähe tuli. Kui Visnovska vaid oleks öelnud, et pole vaja midagi seesugust teha, et ta tahab siiski veel elada, siis poleks mulle mõttessegi tulnud teda tappa. Arvatavasti oleksin peast heitnud ka enesetapu mõtte, kuid Visnovska ei teinud ka kõige õrnemat vihjet selles suunas, et võiks tahta veel elada. Vastupidi. Ta õhutas omalt poolt meie ühist soovi lahkuda elust oma armastuse nimel. Küsimusele, miks Parteenev siis endalt elu ei võtnud, vastas Parteenev, et tema hingeline seisund oli niisugune, et see temale üldse meelde ei tulnud. Kohtuistungil kuulati üle 67 tunnistajat. Osa kinnitas, et Parteenev võttis Visnovskalt elu ette kavatsetult. Teised see vastu kirjeldasid nende vahekorda niisugusena, nagu seda mõistis ja selgitas Parteenev. Parteenev oli kohtu alla antud süüdistatuna tahtlikus tapmises. Asja arutas Varssavi ringkonnakohus vandemeeste osavõtuta 7. kuni 10. veebruarini 1881. Parteinevi kaitsjana esines kohtus kõnega advokaat Fjodor Plevako.
Selles asjas pole ruumi kaasa kiskuvaks ja põnevaks võitluseks süüdistaja ja kohtualuse vahel. Ka mitte lepitamatuks vaidluseks. Kohtualune, kes ennast eeluurimisel oli süüdi tunnistanud, kinnitas vähimagi kõrvale kaldumiseta oma ütlusi ka siin, kohtus. See lihtsustab kaitsja ülesannet. Piirab selle mahtu üksnes nende argumentide esile toomisega, mis antud asjas võivad avaldada mõju kohtualuse pälvitud karistuse määrale ja astmele. Formuleerinud vajaliku täpsusega need tunnused, mille järgi kohtunik tunneb kõlbluse vastaste tegude hulgast ära niisugused, mille toimepanemine toob kaasa kriminaalvastutuse, viidanud kriminaalkaristuse liikidele ja määradele, mis vastavad nii või teistsugusele kuriteole, ei ole seadus ammendavalt loetlenud kõiki neid juhte, mis mõjutavad mõistetava karistuse kergendamist. Võimaldavad kohtunikel leevendada repressiooni eeskätt omal suval. Kõike seda, mis kohtualuse senises elus, tema iseloomus, tema kaasa sündinud väärtustes ja puudustes, lõppude lõpuks ka kuriteo tehioludes kutsub esile kahetsust, mis äratab ausa inimese südames suuremeelset kaastunnet. Kõike seda tohib arvesse võtta ka see kohtunik, kes mõistab õigust. Siit järeldub, et nende tingimuste uurimine, mis avaldavad mõju kohtualusele mõistetava karistuse määrale, peab langema kokku nende tehiolude reprodutseerimisega, milles eredalt avalduvad need asjaolud, mis lubavad minul oma kliendi suhtes paluda andestust ja armulikkust. Nende asjaolude esile toomiseks ma kasutan ära süüdistaja plaanid. Algul uurin ma kohtualuse ja tema ohvri minevikku enne nende esimest kohtumist ning juba seejärel järgnedes kurvale draamale, mis sai alguse nende esimesest kokkusaamisest, jõuan kohutava kuriteo hetke juurde. Kogu erinevus piirdub sellega, et mina esitan neid fakte, milles süüdistaja vaikides mööda läks, ning nendest faktidest tulenevaid teistsuguseid järeldusi, sootuks leebemaid kui need, milleni jõudis süüdistaja. Ja meetod, mille rakendamises selgesti avaldub inimlikkus ja kaastunne, tohib loodetavasti konkureerida vastupidise meetodiga. Süüdistaja tutvustas teile Maria Visnovska isikut. Ta ei eitanud, ta koguni rõhutas tumedaid plekke tema elus ja käitumises, kõrvutades neid muide Visnovska mõistuse märkimisväärse jõuga, mis avaldus tema päevikusse kirja pandud mõtetes. Kui ma omalt poolt kadunu isiksust hindan, siis ei näe ma vajadust tema seesmisi jõude idealiseerida ega tema elulisi ettevõtmisi halvustada. Kui otsustada selle järgi, mida Visnovska oli saavutanud teatrilaval, tuleb tõdeda, saatus oli teda hellitanud, kadestusväärse iluga harmoneeruva andekus, see jumalik säde hinges, mida noore tütarlapse töökus ja hariduse lembelisus polnud kustutanud, vaid edasi arendanud. Kuid ekslik oleks hinnata tema mõtteavalduste kõrgust päevikuridade järgi. Need mõtted, mida süüdistaja omistas kadunule, olid tegelikult vaid sitaadid, mida Visnovska oli meelde jätmiseks välja kirjutanud talle kätte juhtunud tarkadest raamatutest. Võimatu on uskuda, et antiikmaailma skeptiku meeleheitlikud pessimistlikud sententsid sündimata jäänute õndsusest ja varakult surmale suikunute õnnest oleksid olnud kadunu peaaegu lapseealise mõistuse lõplikult kinnistunud printsiibid ning mitte mõne teda hämmastanud targa inimese kohutavad, kuid ilusti öeldud sõnad. Iga asi omal ajal. Elutüdimuse aeg polnud veel kätte jõudnud. Elu ja keskkond kujundasid esialgu veel kadunud teisi iseloomulike jooni. Sel ajal, kui Visnovska neid sitaate välja kirjutas, oli ta juba teatrilavale jõudnud. Noort Annet oli juba märgatud, ta oli esile tõusnud halli massi seast, kes teevad näitemängu, et endale leiba teenida. Talenti, mis kehastus noore kaunitari võluvas kujus, märgiti ära kolmel korral. Näitlejatarist oli saanud publiku lemmik. Võiks arvata, et ta oleks võinud endaga rahul olla, nagu ei eales varem. Võiks arvata, et nüüd polnud tal põhjust meelde tuletada ühtki oma pessimistliku sententsi, kuid tema leidis neis vastuga ja oma hingeseisundile. Otse kui mõni õnnetu inimene leiab seda nukrates meloodiates. See on mõistatus, mille lahendus leidub faktides, mis Visnovska ise on oma päevikusse märkinud. Näitlejate eluargine realism sunnib teda pettuma lavas, mille esteetiline karjäär oli teda kunagi peibutanud. Teda ümbritsevas teatripublikus kohtas ta seda, mida võib näha ikka ja alati. Rohkesti austajaid, kes ei oska näitlejatarvis austada naist, ning teha vahet tema kui kunstniku ja tema kui naise huvide ning üldinimliku väärikuse vahel. Imetledes teda näitlejana sooviti lähedust tema kui naisega. Rahuldades publiku esteetilisi nõudmisi laval, ei saanud ta rahu ka siis, kui eesriie oli langenud. Teatraal, kelle rikkus lubas tal teatris alati parima koha hõivata, nõudis nii samasugust lähedust näitlejatarilt ka väljaspool teatrit, siis kui kunstnik oli vaid naine. Ning mitte alati ei leidnud Visnovska vahendeid võitluseks näitleja elu nende tingimuste vastu. Teil on meeles leheküljed Visnovska päevikust, kus ta kurdab mõnede häbematute pealetükkivuse, teiste jultunud enesekindluse, Kolmandate järele jätmatu, tütarlapseliku väärikust solvava jälitamise üle. Noor hing ihkab armastust. Ta tahab uskuda, et ka temale langeb osaks õnnelik kohtumine. Selle mõjul kuulas ta vahel ära sõbraliku sõna, hilitsetud armuavalduse, kuid mõne päeva pärast needis inimest, kes nagu kõik oli otsinud kas tugevaid elamusi või kergeid ja lõplikke võite selles buduaaride ja saladuslike parkide maailmas. Niimoodi Visnovska elaski. Kord rahuldust tundes artisti saatva edu üle, kord solvununa austajate jõhkrusest, kord meelitatuna armastusest, kord pettununa võltside armuavalduste varjatud labasusest. See kõik on kajastamist leidnud päevikuridades. See kõik vähehaaval. Muutmata teda küll veendunud pessimistiks, paraku suunas tema mõtted surmale ja olematusele. Ta armastas neist kõnelda, armastas sedalaadi kujundeid ning ükskord mingi kummalise müstilise juhuse tõttu kirjeldas oma päevikus ka oma tulevast surmastseeni. 10 aasta eest on Visnovska kirjutanud, et ta tahaks surra toas, mis on tapitseeritud roosa riidega, kus on salapäraselt mõjuv valgustus, kesklilli ja muusikat. Saatus täitis nüüd tema soovunelma. Ehkki karm elu mõneti parodeeris olukorda, mille Visnovska oma eluga lõpparveid tegi, alustades kas või seinu katva riide tumedamast koloriidis, kuid sellest päras poole. Päevik päevikuks. Elu on elu. Visnovska esineb endist viisil laval, võidab üha suuremat populaarsust, mis juhib tema mõtted surmast kaugele. Tal on andeka näitekunstniku kõigutamatu reputatsioon. Temaga tegeleb ajakirjandus. Ta on soovitud töötaja ühel parimal näitelaval. Paraku aga tema sotsiaalne seisund ei suuda rahuldada tema elu kõiki eesmärke. Visnovskal on ka tema naise südame salajane maailm. Aga sellesse on minevikus löödud raskeid haavu, mida aeg pole suutnud ravida ega menu leevendada. Visnovska pole mitte kunagi suutnud pühenduda jäägitult lavale. Naise perekondlikud instinktid temas ei hääbunud. Neitsilikud unistused väljavalitust ei jätnud teda ka küpse seas. Sellele viitavad Visnovska jutud peigmeestest, kes kõik tema kätta otlevad. Kui see aga on õige, ning kui ühtlasi on õige minu arvamus Visnovskas, siis võime julgesti heita pilgu tema sisemaailma, tema elu järgnevasse perioodi ning ära arvata, missugused tema unistused ja tunded siis olid.
Järgmist osa Fjodor Plevako kaitsekõnest Parteenevi kohtuasjas kuulete homme samal ajal.